Në kampin e strehimit të morjes në Lesbo, që papa do ta vizitojë nesër më 16 prill, deri më 20 mars ishin pranishëm veprimtarët e Mjek pa Kufi, që në marrëveshje me Bashkimin Evropian dhe Ankaran, vendosen ta mbyllin veprimtarinë e tyre brenda hotspot apo pikave të strehimit të refugjatëve, për të mos u bërë, sipas denoncimit të tyre, bashkëfajtor në një sistem të cilin ata e konsiderojnë të padrejt e çnjërzor. Në mikrofonin ton Michel Telaro, kryetari projektit Mjekve pa Kufi në Lesbo.
Sicuramente la visita del Papa è assolutamente la benvenuta.
Sigurisht vizita Papës është absolutisht e mirëpritur. E unë shpresoj se ato shenjë do t'ja dalë mban, t'i zgjojë ndërgjegjet e opinionit publik e të autoriteteve. Pastaj, ndeshmërisht, nuk besoj se vizita Papës mund t'a bëj Bashkimin Evropian të ndroj menim, sepse vullneti politik i vën lojë është tepër i fortë dhe i dukshëm. Papa kërkon ura, jo mure, por në këtë qast Bashkimi Evropian dëshron pikrisht ngrej mure e t'i kthej mrapsht ta njerëz, t'i mbyll kufit, e në një farë mënyre synon t'i alshojë mbi shpinë të tjerëve ndihmën humanitare dhe mbrojtjen ndërkombëtare, siç po bën me Turqinë.
Për më shumë mund të shfletoni faqen tonë të internetit radiovatikana.va.